Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob seekord teieni kuus kõnelust, mis on pärit 2021. aasta novembrikuu esimesest nädalast Pereraadio hommikuprogrammis. Õnnitleme ELK Mustvee koguduse õpetaja Teenok Haamerit ühe värskelt saadud tiitli eest. Kuuleme ELK peapiiskopi Urmas Viilma Kanada reisist, videokõnelustest Rakvere kolmainu koguduses, adventkiriku palvenädalast, Oleviste kiriku ukse restaureerimistöödest ning ka ühest värskelt ilmunud raamatust, mis on mõeldud lastetöötegijatele. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Nädala Kaja esimene intervjuu toob meieni uudise, et ELK laste ja noorsootöö ühendus andis aasta üllataja tiitli kauaaegsele kirikuõpetajale Enok Haamerile. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku laste ja noorte töö ühenduse aasta üllataja tiitel läks tänavu Enok Haamerile, kes on Lohusu ja Mustvee kogudust õpetaja ja ta sai selle aasta üllataja tiitli pühapäeva kooli töö pidamise eest interneti vahendusel. Teenukas on tore olla üllataja, kas on üllatav olla üllataja?
Väga põnev on olla üllataja. See paneb mõtted edasi liikuma, kas on veel midagi võimalik teha üllatuseks. Aga mida sa minu käest küsida tahad?
Tahtsin järgmiseks küsida seda, et kas sinu jaoks on ka ebamugav natukene tiitliandjate toonitus või rõhuasetus, et kuna Enok Haamer on juba 86 aastat vana, siis tema puhul on see internettöö eriti tähelepanu väärne.
No jah, imelik küll, et nad ütlevad 86 ja pidi vanus olema, aga mina ei tunne ennast vanana. Ma tunnen, et palju huvitavad mõtteid käib peast läbi. Eriti see lastetöö on viimasel ajal väga mu hinge peal. Sest me peame kasvatama ju järgmist põlvkonda, kes tuleb ja võtab, nagu minu isa ütles, mõõga meie käest ja läheb siis edasi selles maailmas võitlema Kristuse nimel ja Kristuse eest. Kas siin huvitab midagi muud ka veel?
Järgmiseks ma tahtsin küsida seda, kuivõrd on raskem interneti kaudu lastega suhelda?
Ei ole raske, aga kui oled teinud endale mõned asjad selgeks, siis ei ole raske. Internet on eriline sellepärast, et sa saad korraga suhelda nende lastega erinevates paikades. Ei pea oma kodust ära tulema tundi, pühapäeva kooli tundi, vaid nad saavad olla seal oma kodu õhkkonnas ja lihtsalt ainult keegi vanematest peab siis seadma neile selle interneti käima, nii et nad saavad kontaktis olla. Aga miks pärast see interneti pühapäeva kool on eriline minu jaoks? On sellepärast eriline, et kui neid lapsi ei ole väga palju, siis ma saan nendega kõikidega suhelda. Sest minu lastetöö aluseks ei ole mitte õpetamine, ma ei ole õpetaja neile. Kuigi küll üks poiss nendest lastest ütleb mulle raha lugupidavalt, tere õpetaja Haame. Ja see teeb mulle alati lõbu, kui ta niimoodi kõnetab. Aga just oluline on selles lastetöös, et me jõuame nendeni pärale. Ja kuidas me jõuame lasteni pärale? Siis, kui me nendega vestleme. Ja siin ongi nüüd üks erinevus. Mina ei ole õpetaja, vaid mina olen nende sõber. Ja nii me siis interneti kaudu vestleme. Ja see on niivõrd huvitav, et ega mina ei kasuta neid pühapäeva kooli materjale või õppekavasid, vaid sest ma ei pea seda õpetamiseks. minu jaoks on see üks väga üksteisele lähedal astumine ja see on, me oleme ise keskis ja keskusteleme. Sellepärast on minu lähenemine sellele tööle no, võib-olla natukene teissugusem kui tavaliselt harjutatud on. Ma püüan neile mõisteid seletada, aga kuidas ma teen seda? Ma enamasti võtan ikka aluseks ühe pühakirja salmi. Näiteks rõõmus süda teeb näo rõõmsaks. See on õpetus sõnadest. Kuid mis selle juures kõige tähtsam on, et selles vestlemises, läbikäimises ma saaksin neile rääkida Jeesusest. Jeesusest, kes meile igale ühele on hästi lähedal. Päris nii lähedal, et ma tahaksin neile seda sisendada, seda arusaadavaks teha, et Jeesus tahab olla nende sees. Ja kui ma seda õpetan neile, siis õpetan ma neile ka, kuidas Jeesusega võib igal hetkel rääkida. Sest palve on ju tegelikult rääkimine Jeesusega. Ja ma olen puutunud probleeme nagu, mis on õndsus, et meile teatud termineid ära seletada, arusaadavaks muuta. Et need saavad nagu nende omaks need mõisted. Ja viimane kord 30. oktoobril tegelesin ma esimese Peetruse kirja 5. salmist ainult ühe lõiguga. Jumal paneb suurelistele vastu, aga antikele annab armu. Ja meie vestuse suur tulemus oli see, et üks lastest küsis minu käest. Ma lisan seda, et mul on jaotatud lapsed kuni 7-aastased ja üle 7-aastased. Ja üks sellest vanemast rühmast küsib minu käest nõnda, aga miks Jumal suureliste juurde ei ulatu. Olen ju kapper ja vasta, kuidas siis Jumal suureliste juurde ei ulatanud juurde.
Mida toredad ja, lapsed on veel küsinud? Alati on igas vestluses kaks osapoolt ja just lapsed on need, kelle küsimused on tohutult põnevad.
On küll. Ja ma isegi nagu provotseerin, et nad saaksid küsida, et nad läheksid lahti. Ja see vestlus oleks tõeline vestlus. Ja see pani mind väga mõtlema kõikile kuulajatele. Ütlen, et ilmatelge järele, miks pärast siis Jumal suureliste juurde ei pääse. Aga armuliste juurde, andeki juurde pääse. Nõnda, et saab neid armastada. Midagi peab olema suureliste ümber, et Jumal nende juurde ei pääse. Ja kas see on õhkpadi, mis on nende ja Jumala vahel? Ja nad on sellest nii ümbritsetud, et mitte ühestki küljest nende juurde ei pääse. Mõtelge selle peale, mis on teie ja Jumala vahel, mis takistab seda, et Jumal saaks teid puudutada.
Eesti evangeelse...
Mis sa tahtsid küsida?
Ma tahtsin juttu kokku võtta, et Enok Haamer on Eesti evangeelse luterliku kiriku laste ja noorte töö aasta üllataja. Enok, ma väga tänan selle hommikuse jutuajamise eest ja olen ikäna, anna veel üks lisamõtte siia hommikusse ja kuulejatele, et saaksime kõik koos päevale vastu minna.
Hea meelega annan. Ja nüüd, kellel teie hulgast on hea hommik? Kas teie süda on rõõmus? Mina tahan soovida teile, et Jeesus saaks astuda teist igase juurde nõnda lähedale. Et ta teie südame saaks rõõmsaks teha. Ja et see kajastuks ka teie tänases päevas, et ka teie pale võib rõõmus olla. See on suur väärtus. Ärge unustage seda jagamast, seda rõõmsat pale ja vaatamast kõiki tema lähedaste peale rõõmuga, aga ka nende peale, kes võib olla teist kaugemal on ja võib-olla teile ei meeldi. Olgu rõõmus seda teie sees, et võiksite olla rünsat Jeesusest. Aitäh teile kõik.
Suur tänu ka sulle, Enok. Ole terve. Palju jõudu sinu töös ja palju Jumala õnnistust.
Suur tänu õnnistuste eest. Meid on väga vaja igal päeval ja igal hetkel.
Nädala kaja.
LK peapiiskop Urmas Viilma lendas hiljuti Kanadasse, et külastada Toronto Peetri kogudust ühel nende jaoks tähtsal päeval. Aga mis peapiiskopiga reisil juhtus ja miks ta veel tagasi Eestisse pole jõudnud, seda uurib temalt hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Eesti Evangelise Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Enne kui läheme nende teemade juurde, millest Delfi portaalist lugeda saab, räägime natuke sellest ka Urmas Viilma, miks on siis Luteri kiriku peapiiskop Kanadas Torontos. Eesti kogudusel oli seal tähtis sündmus, millega täpsemalt tegemist.
Jah, tegelikult see sündmus oli isegi pisut varem, aga varem ei saanud seda tähistada, nimelt juba jaanipäeval sellel aastal vastas evangeelne luterlik kirik Kanadas, ehk siis kohalik Kanadas tegutsev kirik positiivselt Toronto Peetri koguduse taotlusele tulla Kanadas tegutseva luteri kogudusena just nende kiriku alla. Ja varem tegutses Toronto Peetri kogudus ühe teise samamoodi luterliku kiriku alluvuses, ehk siis me võib-olla Eestis oleme rohkem tuntud selles kirikust rääkides mõistega või tuttavad mõistega Missouri sinod, ehk siis Missouri sinodi luterlik kirik ja Peetri kogudus kuulus varem sinna. Aga juba tükk aega tagasi koguduse täiskogu tegi avalduse liikuda ühe luterliku kiriku alt teise alla. Jaanipäeval see positiivne otsus tuli ja nüüd oktoobris siis sai ka kohalik piiskop Michael Price osaleda jumalateenistusel, kuhu siis ka Peetri kogudus oli kutsunud ka mind peapiiskopina ja ka piiskop Tiit Salume koos külalistega Haapsalu kogudusest. Nii et see on see põhjus, miks me praegu Torontos oleme ja miks nii pika sõidu ette võtsime.
No, see on selline omapärane võime öelda, sest topelt kodakondsus, et ühtepidi on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kogudusega tegemist seal Toronto Peetri koguduse näol, aga samalt siis ka kuulub Kanada kogudusega. Siin konflikte, probleeme tauline topelt kuuluvus ei põhjusta.
Tegelikult on suurem osa Eesti kogudusi, mis pärast põgenemist 1944. aastal asutati üle maailma. Suurem osa neist on ka ühtlasi just kui kohaliku luteri kiriku vihmavarju all, kui niimoodi võib nimetada. No, näiteks Rootsi kogudused on ühtlasi ka olnud vähenduses Rootsi luteri kirikuga, samamoodi Ameerikas tegutsevad kogudused, ka Kanadas tegutsevad kogudused. Et jah, see termin topelt kodakondsus teatud mõttes peab siin paika, aga ta annab või on annud ka kohalikele kogudustele teatud mõttes sellise kohapealse kogukonna tunde või identiteedi tunnetuse, et millise kohaliku luteri kirikuga koostööd tehakse ja enamasti No mitte enamasti, aga vahel on ka kasutatud ju nende kirikute pühakodasid. Mulle meenub siin praegu näiteks Ameerikas Baltimori püha Markuse kogudus, mis on Eesti evangeelse luteriku kiriku kogudus, aga nad on aastakümneid teeninud just nimelt siis ka luteri kiriku hoones, mis kuulub ka siis kohalikule kirikule või kohalikule kogudusele. Nii et see topelt kodakondsus on natukene olnud paratamatu ja teine asi veel, kui need kogudused asutati nii-öelda siis Eesti põgenike poolt, siis aitasid neil oma kirikuhooneid ehitada ja oma jalgu alla saada just nimelt need kohalikud luteri kirikud siin samas siis Kanadas või ka Ameerikas. Ja sageli tähendas see esmalt näiteks laenu andmist, mis siis aastakümnete jooksul tagasi maksti mõnel juhul ka jäeti see laen isegi tagasi küsimata. Nii et selline üksteisest hoole kandmine on olnud siin taustal ja enamus Ameerikas ja Kanadas tegutsevatest EELK kogudustest, täna siis juba kõik on seotud ikkagi siis Luteri kirikuga Kanadas, siis evangeelne Luteri kirik Kanadas, Ameerikas siis samamoodi evangeelne Luteri kirik Ameerikas, ja mis suuri sinodiga olid seotud Kanadas nüüd veel Peetri kogudus ja mõned aastat tagasi oma tegevuse lõpetanud St. Catherine'si kogudus. Muud ongi olnud ikkagi nagu mitte, mis suuri sinodiga seotud. Ja kuna evangeelne luterlik kirik Kanadas kuulub ka luterliku maailmaliitu, kuhu ka EELK kuulub ja mille asutaja liige eksiilkirik juba kohe 47. aastal oli ja kodu Eesti kirik liitus luterliku maailmaliiduga 60. aastatel, siis on loomulik, et me oleme kõik üks luterlik ülemaailmne pere ja kuulume siis ühte sellisesse ka katusorganisatsiooni.
Ja see kõik leidis siis aset see usupuhastus püha eelga, mis on tore ja sümboolne, aga reaalsus on see, et usupuhastus püha Jumala teenistusele vist Urmas Viilma sulle ei olnud võimalik minna, sest oleme teada saanud, et oled oma terve perega haigeks jäänud ja Kanadas viibimine on nüüd muutunud oluliselt pikemaks ja teistsugusemaks kui planeeritud, et koronaviirus sai lõpuks teisel pool ookeani kätte.
Nii see on, jah, et me täna tegime või salvestasime või siis nüüd usupuhastus pühal salvestasime koos piiskop Tiit Salumäe ja praast Mart Salumäega ja mina ühise usupuhastus püha palvuse, mis on veebis jagatud sotsiaalmeedias, sest kogudus ei saanudki Peetri kogudus koguneda just nimelt selle koronapuhangu tõttu, mille ohvriks ka mina oma perega olen siis langenud, kui nii võib öelda. Ja me ei ole sugugi ainsad, kes siis eelmisel pühapäeval kirikus olid ja kes koronasse on nakatunud. Et neid, kes siin Kanadas praegu võitlevad selle haigusega, on ka eestlaste hulgas rohkem kui ainult mina. Aga tõsi on see, et olgugi, et me oleme kõik vaktsineeritud, nõuavad kohalikud võimud enne lennukile asumist ka negatiivset testi ja osutus nüüd küll nõnda, et mind lennukile ei lastud ja meie pere peab siin nüüd veetma. No vähemalt veel nädalakese enne kui me korona läbi põdenutana siis võime naasta kodumaale. Et see on see tänane teatud tegelikus või normaalsus, millega kõik, kes me reisil käime või oleme ka töödatu sunnitud reisima, siis me peame sellega nüüd arvestama. Aga noh, ma küll ise loodan, et kui ma oleks saanud kolmanda vaktsiinidoosi kätte, mida praegu on võimalik vabalt juba kõigil ka saada, siis ehk seda probleemi ei oleks tekkinud. Nii et nüüd mul ei ole seda kolmanda doosi nii palju nii pea vaja, sest ma olen juba korona läbi põdenud. Aga tänu vaktsineerimisel on see olnud praegu lihtsalt kerge külmetus minu jaoks ja ka teiste jaoks, keda ma siin tean, kes nüüd koronaga on pihta saanud.
See on hea teada, et kõigil see kergelt on kulgenud, aga ilmselt see jah, et me täna eriliselt peaks igaüks mõtlema, kes puhkuse reisi planeerib ja tegelikult see puhkuse reis võib kujuneda hoopis teissuguseks. See võimalus tegelikult see haigus saada on niivõrd suur ükskõik, millises maailma nurgas sa siis oled. Kuidas Peetri kogudus, Eesti kogudus on selles olukorras nüüd hakkama saanud, kas koguduse liikmete hulgas on samuti see puhang edasi levinud?
Noh, ütleme nii, et peamiselt on see puhang seotud külas olnud eestlastega, kes Eestimalt tulid, nii et on ka mõned kohaliku koguduse liikmed ka eestlased nakatunud, aga me ei ole lõpuni kindlad, kas see lõpuks ikkagi oli päris Jumala teenistus, kus see nakatamine toimus, sest on ju siin oldud ja ringi liigutud päris palju, sõidatud metrooga, käidud linnas vaatamisväärsustega tutvumas, käidud poodides, nii et see võis tulla kust iganes. Aga sõnum ja reisiga seoses on täna see, et kindlasti tuleb reisimisega seoses meeles pidada ja enne kui reisile minnakse selgitada välja, et kas reisikindlustus on olemas, kas reisikindlustus katab ka koronaviirusega seotud kulusid, kas lennukipiletid on koronaga haigestumise puhul muudetavad või välja vahetatavad, sest minu kogemus täna on see, et mitte kõik kindlustused ei kata COVID-i pandeemiaga seotud kulusid ja ja mitte kõik lennupiletid eriti odavamad ei ole ümber vahetatavad, mis võib tähendada seda, et reis muutub oluliselt kallimaks, eriti kui peab jääma ka eneseisolatsiooni, nagu on juhtunud siin meiega, mis tähendab ju ka eluaseme kulusid ja siin said eluasemega seotud ja söömise ja elamisega seotud kulusid, mis kõik lisanduvad. Nii et võib-olla tuleb kaaluda üle üldse praegu pandeemi tingimustel ikkagi kodus püsimist ja mitte ringi reisimist või kui see on vajalik, siis teha tõesti endale kindlaks, kas kate COVID-iga nakatumise puhul, ka pereliikme nakatumise puhul on siis kindlustuse poolt tagatud või mitte.
No igal juhul soovime kiiret paranemist ja koju tagasi jõudmist, selline oluline aeg tegelikult, eks ole, usupuhastuspüha, hingede päeved, ilmselt mitmed sündmused, mis olid planeeritud, tuleb nüüd ümber mängida. Kes Eesti Evangeliselt Luterliku kiriku juhib selle ajal, kui peabiskop on haige?
Jah, meil on päris huvitav olukord, et praegusel hetkel on liidnud kinnitust see, et päris hea on, kui on mitu piiskopi ja saab riske niimoodi maandada, sellepärast, et nüüd usupuhastuspühal ja pühapäeval toimunud ordinatsiooni jumalateenistuse Tallinna Toomkirikus, kus ordineeriti 3 uut preestrit, seal 5 ordinatsiooni läbi piiskop Joel Luhamets ja eeloleval pühapäeval on Kose kirikutorni pühitsemine, ja vastavalt meie kiriku reeglitele peab kiriku pühitsema alati piiskop, siis samamoodi, kuna mina veel kodus ei ole ja piiskop Tiit Salume ka mitte, siis oleme saanud kaubale ja kokku leppinud peapiiskop emeritus Andres Põderiga, kes siis pühitseb kirikutorni. Nii et tööd on võimalik korraldada ja kirikuvalitsus, mis seisab nüüd eeloleval nädalal ees, toimub veebis, aga see on juba tavapärane, et siin ei ole suurt vahet, kas oleme Kanadas või oleme Eestis, natukene ajavahega seoses tuleb arvestada muidugi, aga on võimalik kirikut juhtida ja minu abikaasa juhib praegu kooli siit samast distantsilt Torontost, nii et kõik on võimalik tänapäeval ümber korraldada, aga toob juurde see loomulikult palju asjaajamist ja tüli.
Aga peapiskop Urmas Viilma, suur tänu selle intervju eest Pere Raadiole, soovime siis jätkuvalt õnnistust ja kiire paranemist ja koju tagasi jõudmist.
Aitäh ja tervitused ka siit Kanadast kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
LK Rakvere kolmainu kogudus on hakanud internetis YouTube'i keskkonnas avaldama videokõnelusi oma koguduse liikmetega. Kogudusõpetaja Tauno Toompuu, kes tavaliselt ise Pereraadio hommikuprogrammis intervjueeritavaid küsitleb, on seekord vastaja rollis. Hingedepäeva hommikul esitas talle küsimusi toimetaja Rauno Veri.
Rakvere kolmainu kogudus on alustanud YouTube'i kanalil internetis uut sarja vestlused koguduses. Õpetaja Tauno Toompuu ja kolleeg siit Pereraadiost must tuli idee teha selline sari.
Idee ilmselt tuli sellest, et me Luteri kirikus, kui me jumalateenistusel käime, et siis ega me väga palju neid inimesi ei tunne ega tea, kes meiega koos seal jumalateenistusel on, et meil on selline, noh, õnneks meil on selline lastaks inimestel olla rahulikult ja ei toimu see mis suurt isikliku ruumi piiramist, et aga sama selle on tore teada, et kes need inimesed on, kes meil kõrval on, et see YouTube'i väikesed sellised vestlused need inimestega, kes siis mool või teisel kirikuga seotud on, kirikus käivad, ongi selle mõttega, et lihtsalt rääkida, kes need inimesed on, mis elu nad elavad, kus nad on tulnud, mis nad asjadest arvavad, mis nad usust arvavad ka, et ma arvan, et see on see põhiline eesmärk sellel sarjal.
Miks valisite sellise vormi? Miks internetis, miks YouTube'is, miks mitte silmast silma või kasvõi raadio podcasti kaudu?
Jaa, no kuidagi YouTube on, inimestel on nagu lihtne pääseda silma kuidagi, et mul on see podcastidega, et siis kes neid kasutab, kes mõistab neid kasutab, kes mitte, et see YouTube on selline, kellel vähegi mingisugune arvuti on olemas, et see saab sinna ligi ja saab seda vaadata, et seda on nagu õige lihtsam teha ja teine asja, et meil siin on koguduse majastanud Pereraadiole, aga see on tore stuudio, kus saab nagu sellist salvestamist, helisalvestust nagu lihtsate vahenditega kvaliteetset teha, et siis mõtlesin, et panen lihtsalt paar kaamerat sinna juurde ja natuke pilti ka ja inimesed tunnevad näo järgi ka ära, et kellega tegemist on ja inimese nagu näha on alati tore, et see väljendab vahel vahel ka olulisi emotsioone ja mõtteid, et see pilt nagu lisab sinna juurde. Mulle tundub, et see kuidagi nagu kõige lihtsam ilmselt on täna nagu seda YouTube'i kaudu neid asju teha ja kuna koguduse kodulehele ka nagu lihtsalt läheb kohe, et paned sinna YouTube üles ja juba on kodulehel ka olemas, nii et lihtsalt kätte saadab ka inimestele.
Mm. Esimene vestluspartner on Renita Rasman, tänavu Walesis kooli lõpetanud ja Suurbritannias kiropraktikuna tööd alustanud koguduse liige. Milline on plaan, milline on intervjueeritavate või vestluspartnerite järjekord?
Tänu jumalale, et plaan ei ole, et läheme niimoodi samm-sammult, et vaatame, kes on valmis tulema ja rääkima. Noh, Renita oli siis mõttes tore, et ta on nagu kaua olnud eemal ja kogudus teemal, et see põttu oli ka temast nagu tore rääkida, et mis selgu ta on elanud vahepeal ja mida teinud, et sellest ajas, kui ta siin kooliõpilasena meil leeris käis ja koguduse liikmeks tuli, et sellest on päris mitu aastat möödas, et see tõttu sai temaga ka alustatud. Aga ilmselt siin on nagu mõned inimesed koguduse sekretär näiteks mõtlesin, et täna tema kes küsin, et kas ta on valmis, et saadastaksime see nädal temaga loo, et üks asi on see, et inimesed temaga kohtuvad sageli, et teavad, kellega tegu on ka, aga ega ilmselt nende kohtumiste raames väga palju ei jõua rääkida seda pikemat lugu, et kuidas inimene on, noh, mis elud on enne elanud, mis ta veel teeb peale koguduses tegutsemise ja sekretär Kai on ka tore, ta viib läbi meil selliseid võimlemistunde nii hakatale inimestele ja et on nagu sellist oma jagu materjali, mida temaga saaks käsitleda.
Täna on hingedepäev ja võiks vist öelda, et sellise vestluste sarjaga te loote ka omalaadse kataloogi või albumi või ülevaate inimestest, kes on mingitel hetkedel olnud kogudusega seotud või koguduse liikmed, et te loote ka sellise väikese andmebaasi või mälupanga.
Ja ma arvan ka, et see on nagu just nagu see on oluline tahk selle asja juures, et tähti üks, et inimesed kauvad ära, lähevad igavikku teine asja, et kasageli nagu liiguvad kuhugi edasi oma eluga ja teistesse paikadesse, et aga siis on nagu sellegi tore jälle mingi ajat tagant vaadata, et kes siin on toimetanud, tegutsenud, et noh, paratamatult, kes vähegi käib siin kirikus ja kelle jaoks kogudus on oluline, see jätab siia kogudusega oma jälje ja kujundab selle palete nägu, et tulemastel põlvedel oleks ju tore vaadata, et miks meie kogudus on just selline, et kes on need inimesed, kes on seda nagu kujundanud selliseks nagu ta on.
Rakvere kolmainu kogudus on oma YouTube kanalil alustanud uue sarjaga vestlused koguduses. Suur tänu Tauno Toompuu. Tauno, veel hingete päeva hommikul üks mõte siia meie kuulejatele tänase päeva hakatuseks.
Jaa, noh, ma ise tänase päeva alustasin niimoodi oma palve hetkel, lihtsalt mõtlesin kõigi inimeste peale, kes meelde tulid, et kes on olnud ja keda enam ei ole. Ja kui need nimesid vaikselt niimoodi eneses nimetada, et siis näed tegelikult, kui palju neid on, et ühtepidi võib see teha ju nukraks, eks ole, et kui paljud on juba ära läinud, et aga teistpidi ka, et kui rikas on see elu tegelikult, see minu elu läbi nende inimeste, kes on kunagi olnud, et noh, nende elud, nende mälestused muhel või teisel on ikka kaasas ja ma arvan, et see on üks selline kingede päeval igati kohane, et lihtsalt vaikselt mõelda nende inimeste peale, nimetada nende nimesid ja vaadata, kui väärtuslikuks on nad meie elu muutnud. Ka siis, kui neid enam ei ole, see nende elu on kuidagi meiega ikka kaasas.
Suur tänu sulle, Tauno, palju jõudu ja õnnistust.
Rahu ja õnnistust.
Nädala kaja.
Eesti Adventkirikus saab selle nädala lõpus alguse palve nädal. Sellest räägib meile järgmises intervjuus Mervi Kalmus, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Adventkiriku töötegijat Mervi Kalmust. 6.–13. novembrini peetakse Adventkiriku palvenädalat. Mida see endast kujutab?
Palvenädal on meil selline hästi vana traditsioon, mis siis toimub ühe korra aastas sellisel kõige pimedamal kõledal ajal, novembri alguse poole. Ja see on nagu selle nimi küsleb selline eriline aeg või eriline nädal, kus inimesi kutsutakse üles eriliselt palvele keskenduma. Ja selleks nädalaks on alati meie koguduses ka välja antud sellised ülemaailmised materjalid, nii et kui inimesed ka sellel nädalal võibolla kokku saavad, kas väikegruppides või korraldavad ka rohkem kogunemisi oma koguduse ruumides, et saab üheskoos ka lugeda ja arutleda mingisuguste teemade üle ja siis loomulikult saab keskenduda palvele. Nii et selline ongi palvenädal.
Kas sõltuvalt kogudusest siis peetakse seda erinevalt?
Jaa, seda on ikka erinevalt peetud, et oma elu ja töö aja jooksul adventkoguduses ma olen ka näinud seda, et on neid kogudusi, kes ühiselt organiseerivad hästi ustavalt iga õhtuseid koosolekuid või kogunemisi palvekoosolekuid. On neid, kus seda tehakse vähem, on neid kohti, kus võibolla paar korda nädalas saadakse kokku. Ja no, tänapäeval ja praeguses olukorras eriti on ju kõik sidevahendid hästi tere tulnud, et inimesed kas helistavad üksteisele või saavad kokku Zoomis, et neid viise, kuidas inimesed kokku saavad, on täiesti erinevaid.
Millistele teemadele see koordne palvenädal keskendub?
Sellel korral on palvenädala loengute siis pealkirjaks. Mina lähen kuulutama kolme ingli sõnumit. See on natukene selline teoloogiline pealkiri võib-olla, aga siis siin viidatakse kolmele inglile, kes siis kuulutavad maailmale enne maailma lõppu seda viimast armu ja hoiatuse kuulutust ilmutuse raamatu 14. peatükis. Ja see on siis see temaatika, millele need palvenädala loengud sellel aastal keskenduvad. Mul on selline tunne, et see on väga selline päevakohane sõnum, sellepärast, et armu ja hoiatust on sellele maailmale veel enne Jeesus tagasi tulemist väga-väga tarvis.
Kas konkreetsed palveteemad on ka need samad või on veel midagi välja toodud?
Ei, palveteemasid sellisel moel ei ole välja toodud. Et on need loengud, on küsimused aruteluks, on eraldi loengud ka näiteks lastele, kui lapsed tulevad kirikusse kokku või emade isadega tahavad seda nädalat kuidagi erilisemaks muuta, aga palveteemad on ikka sellised, kui igal ühel nad südame peal on, et neid kuidagi ette suunatuna ei ole antud.
Ja kust leiab neid materjale nii täiskasvanutele kui lastele?
Meie kogudusel on see iga kuine ajakiri, mis nagu vist paljudes kogudustes ka seda antakse välja. Meie koguduse ajakirja nimi on Meie aeg. Alati need trükitakse ära meie ajaveergudel loengud, aga tegelikult on neile võimalik ligi pääseda ka meie veebilehelt www.advent.ee. Seal parempoolsel ribal, kus on igasugused teated ja tulevaste sündmuste kuulutused, et seal peaks olema ka palvenädala loengud või palvenädala reklaame, sinna klikkides saab täiesti saab osa sellest nendest materjalidest, aga nagu ma ütlesin, siis see loengu osa on üks viis, kuidas inimesi kokku kutsuda, aga tegelikult selle nädala päris mõte on ikkagi see, et inimesed võtaksid eraldi aega palveks ja selleks ei ole tarvis ju ei loengut, ei ajakirja, ega midagi, vaid selle nädala esmane eesmärk on see, et inimesed pühenduksid, et inimesed võtaksid aega suhelda Jumalaga, rääkida talle oma elust, rääkida talle nende inimeste elust, kes on nende ümber ja paluda ka selle maailma eest, sest et tõesti sellel maailmal on väga Jumal armu praegu vaja.
Just, et väga vajalik üleskutse praegu.
Jaa, ma arvan ka, et tahaksin ka siin juures kutsuda üles pereraadio kuulejaid ükskõik missuguses koguduses. Te olete oma palve elu elavdama ja teiste inimeste eest ka praegu paluma.
Lõpetuseks, milline oleks teie soov kuulejatele tänasesse päeva?
Kui see tänane päev on siin Tallinnas vähemasti väga nutune ja nukker ja hall vihmane, nii nagu need päevad siin novembrikuus ikka olema peavad, aga tahan soovida pereraadio kuulejatele valgust. Et isegi siis, kui ilm ja võib-olla ka elu meie ümber on üsnagi nukker teine kord. Ja ma tean, et praeguses olukorras on väga palju inimesi meie keskel, kelle jaoks elu on nukker või kelle elu on hirmust kantud. Või. Et siis seda valgust, mida Jumal näitab ja seda teadmist, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust ja tema käest tuleb kõik hea, mida meil elus tarvis on. Seda teadmist tänasesse päeva.
Suur-suur tänu teile, Adventkiriku töötegija Mervi Kalmus, selle intervju eest ja õnnistatud palvenädalat ka pereraadio poolt.
Aitäh ja kõik head pereraadio kuulajatele ka.
Nädala kaja.
Tallinna Oleviste kiriku peauks on olnud pikalt taastamistööde protsessis, aga nüüd on see valmis saanud. Koguduse juhatuse liige Rait Tõnnori annab rõõmsast sõnumist ülevaate ja temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Terve suve oli Oleviste kiriku peauks restaureerimistööks suletud, kuid nüüd on ukse ja peaportaali töö valmis saanud. Saan öelda tere hommikust Oleviste koguduse juhatuse liikmele Rait Tõnnurile ja öelge hakatuseks, kui suur töö on ühe suure ja vana ukse korda tegemine.
Tõepoolest, selle ukse korda tegemine on ikkagi üsna suur töö, et aegade jooksul oli seda ust nii-öelda ise püütud ka korrastada ja kasutati siis selleks erinevaid kättesaadavad vahendeid värve ja kõik see kiht oli siis maha kraapida ja tuvastada algne ukse toon, et see oli üsna suur ja aeganõudev töö. Lisaks tuli siis mitmeid ehkinud detaile seal vahetada ja proteesida ust, et see ikkagi võttis päris palju aega.
Kui mõelda kiriku ukse peale, kuidas üldse saabub ära tundmine, et uks vajab nüüd remonti, teda tuleks nüüd korrastada?
No kiriku ukse puhul me kindlasti ei saa rääkida lihtsalt ühest uksest, et tegemist on ikkagi kunstimälestisega, mille säilimist tuleb nii-öelda tagada, et see säiliks võimalikult pikalt ja ka järgmised põlved võiksid seda ust saada kasutada. Ja kindlasti ta on ka üks sümbol, mis räägib meile sissepääsust taevariiki. Ja see, kui uks on ikkagi kehvas korras, et siis see midagi räägib ka kindlasti Jumala riigist, nii et ma arvan, et see esmamulje on oluline ja eks loomulikult ka praegune aeg soosis selle ukse restaureerimist, kuna koronapiirangute tõttu kirikute uksed olid vahepeal suletud ja siis oli väga hea see töö ette võtta, kuna siis ta ei leidnud nagu nii väga palju kasutust.
Kui suur töö on pealt näha, kui ma ütlen lihtlausega, et uks tuli korda teha ja tehti korda, see kõlab väga lihtsalt. Aga nagu te just praegu ütles, et kiriku uks ei ole mitte lihtsalt uks, ta on mälestis, ta on ka portaal, ta on sümbol. Kui suur oli see ettevalmistustöö, kui suur oli see läbimõtlemine, kui palju see kõik võttis aega?
No tegelikult ütleme sellise planeerimisega alustati juba 2019. aastal, kui valmis siis selle ukse restaureerimise tegevuskava ja siis tuli nii-öelda hakata võtma hinnapakkumisi, leida töövõtja, et neid ettevõtteid ka tegelikult, kes selliste muinsuskaitse all olevate kunstimälestistega suudaks hästi läbi nii-öelda hakkama saada, aga neid ettevõtteid ei ole palju ja võttis see ikka natuke aega. Koostöös siis Tallinna linnaplaneerimisameti muinsuskaitseametiga oli võimalus siis kirikurenessansi programmist sellel aastal siis saada see vajaminev summa ja need tööd ära teha, et no loomulikult probleem oli ka selles, et need uksed on väga massiivsed, kuskil üle peaaegu 5 meetrit kõrged, et kuidas need üldse sealt eest ära võtta ja töökotta viia, et siis puidutohtri meistrid, kes selle ukse restaureerisid, otsustasid, et nad viivad ainult väikesed need käigu uksed töökotta ja need suured uksed restaureeriti siis kirikus koha peal, et see tegi asja muidugi keerulisemaks, aga see tagas vähemalt selle, et kui need uksed korda tehti, et siis nad ka ilusti käisid kinni ja lahti, et oli võimalik koha peal kohe katsetada.
Eelmistes lausetes tegite te juba algust nende inimeste ja organisatsioonide tänamisega, keda ukse korda tegemise eest võiks meeles pidada, aga kas see loetelu oli lõplik?
Jah, ukse restaureerimise osas oli ettevõtte Puidutohter OÜ, kes tegi siis ukse korda, aga lisaks uksele siis korrastati ka peaportaal, mis on siis 15. sajandist ja portaali konserveerimise tööd teostas Isabel Aaso ja seal oli veel jah, mitmeid abilisi, kes need tegevuskavad koostasid, et projekteerijad samuti.
On hea, et seda keerulist aega olete kasutanud ära töödeks, mida rahvarohketel aegadel oleks raskem teha, mida te veel olete kirikus suutnud korda saata ja korda teha?
No eks need tööd on Oleviste kiriku juures siin kogu aeg käinud, et sellel aastal võib-olla sellised märkimisväärsemad tööd on lõunakabeli uks samuti restaureeriti, Hans Pavelsi genotaaf, mis on Maarja kabeli idaseinas, sai sellise eksponeerimise projekti, et nüüd on ta öösel valgustatud, Ja samuti lõunakabeli traasaknad said kirikule ette, nii et mitmeid selliseid üsna olulisi töid on sellel aastal tehtud, aga tööd jätkuvad ja ilmselt need ei lõppe, et ilmselt Oleviste kiriku ehitamise alguses saadik ei ole olnud sellist hetke, kus võiks öelda, et nüüd ei ole kiriku juures enam midagi teha, et eks tuleb uus põlvkond ja tehakse kogu aeg midagi edasi, et töid ja tegemisi ilmselt jätkub kuni Issanda taas tulekuni.
Rait Tõnnari, kui nüüd ette poole vaadata, tegelikult 2021. aasta hakkab juba lõppema. Aga mis on sellised kriitilisemad ja suuremahulisemad tööd, mis olevistest tuleks näiteks ära teha järgmise 3 aasta jooksul?
No loomulikult üks kõige olulisem prioriteet on ikkagi kiriku aknad. Et esimesed aknad on nüüd restaureeritud, aga pea 40 akent on veel ja need aknad on üsna avariilises seisukorras, et need on nagu esimene prioriteet ja loomulikult on veel fassaaditööd, tornikiibri katuseplekk hakkab üsna väsima, nii et neid töid ja asju on mitmeid, millele tuleb keskenduda, aga niimoodi sammult vaikselt tuleb tegutseda.
Oleviste kiriku peauks on jälle korras ja selle kaudu saab kirikusse minna. Suur tänu teile, Rait Tõnnuri, selle hommikuse jutuajamise eest ja palun ka teilt siia hommikusse ühte mõtet meie kuulejatele, et päevale saaks hästi vastu minna.
Võibolla siis sellest uksest inspireerituna, et kui seda ust korrastati, siis tuli välja, et see kiriku lävepakke oli tehtud madalamaks ja et keegi seal ei komistaks ja ei kukuks. Suuke mõte, et võibolla see kiriku lävepakk ei peagi olema nii madal, et võibolla see vajabki ühte sellist ususammu ja ühte sellist kõrget astumist, et teadlikult Jumala riiki sisse astuda ja võibolla on meie kuulajate hulgas ka inimesi, kes tunnevad, et ei julge astuda kirikusse sisse, aga kutsun igal juhul Jumala teenistustes praegusel keerulisel ajal osa võtma ja kirikutesse sisse astuma, et see on suur Jumala arm, et kirikute uksed on avatud, et me võime tulla Jumala sõna kuulama ja see on nagu julgustus võibolla tänasesse päeva, et tehkem see ususamm ja tulgem issanda kotta.
Suur tänu teile, Rait Tõnnuri, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Ja, suur tänu ja õnnistatud päeva jätku.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane intervjuu räägib sellest, et värskelt on ilmunud tore raamat, mis võiks pakkuda huvi eelkõige pühapäevakooli õpetajatele. Selleks on Becky Fisheri Pöördeline 21. sajand laste töös. Eesti Kristliku Nelipühikiriku lastetöö koordinaator Maret Põld on raamatu väljaandmisega seotud ja temaga vestleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Ja nüüd on meil meeldiv võimalus vestelda Maret Põlluga, kes on Nelipühi kiriku lastetöö koordinaator. Põhjus, miks me helistame, on see, et välja on tulnud raamat Pöördeline 21. sajand lastetöös. Kõigepealt küsiks teilt, et miks see 21. sajand üldse on lastetöös pöördeline olnud?
Jah, ilmselt see raamat annabki kõige parema vastuse, kui seda lugeda. Selle raamatu nii-öelda alapealkiri on veel üleskutse murrangulisteks muutusteks. Et mõnes mõttes võib-olla see pöördeline 21. sajand ongi natuke selline prohvetlik või väljakutsu siis, et kuna selles raamatus on väga palju sellist mõtlema panevat statistikat selle kohta, et tänapäeval väga paljud lapsed kogudusest lahkuvad, kui nad on käinud meie pühapäeva koolides juba aastaid. Seal siis lahatakse ka neid põhjuseid, et miks see niimoodi on ja tuuakse välja ka sellised väga nagu tõsised mõtteid, et võib-olla me peaksime üht-teist üle vaatama ja üht-teist muutma selles, kuidas me oma lapsi vaimulikult siis kasvatame selleks, et see pööre nii-öelda võiks nagu toimuda siis positiivses suunas ja lapsed võiksid jääda kogudusse, armastada Jumalat ja kasvada üles tugevateks täiskasvanuteks kristlasteks, kes siis täidavad Kristuse käsku minna ja kuulutada evangeeliumi ja teha kõike seda, mida Kristus ise tegi ja kutsus meid üles tegema.
Saan ma aru, et ütlete, et hetkel seda ei toimu ja nüüd pööre peaks olema selleks, et lapsed jääksid edasi kogudusse.
No ma ei taha öelda küll niimoodi, et seda üldse ei toimu, aga üleüldiselt, kui ma ka ise olen vaadanud kogudusi ja suhelnud nüüd konkreetselt lastetöötajatega, siis ma võin öelda, et tegelikult tohutult palju nagu panustatakse ja pingutatakse, aga tihti peale me ei näe nagu sellist vilja, nagu me tahaksime näha. Ja vahel ongi vaja võibolla üht-teist rõhutada ja muuta selleks, et me näeksime nagu rohkem vilja selleks, mida me tegelikult igatseme.
Kui te peaksite välja tooma näiteks 3-4 põhjust, miks me seda vilja ei näe, kas raamat annab sellele vastuse ja oskaksite seda öelda?
Üks asi, mida ma ise olen kogenud, ma olen mõningad aastad lastetööd teinud ja ma arvan, et ma olen kasutanud väga häid materjali ja ma ei taha üldse öelda, et see töö on kuidagi olnud kehv või see töö, mis Eestis tehakse, on kehv. Aga mida ma olen kogenud, et ma ei ole osanud ühte konkreetset aspekti nagu silmas pidada ja oma tundidesse tuua varasemalt ja see on see, et lapsed kogeksid Jumala ligiolu. Et me õpetame hästi palju Jumalast ja meil on palju head õpetust, aga see, et kuidas lapsed reaalselt ise saaksid nagu Jumala ligiolusse tulla ja kogeda teda seal samas tunnis, et ma võin ise öelda, et mina ei ole seda osanud ja see raamat on annud minule hästi palju selliseid näpunäiteid, et kuidas seda siis reaalselt teha, et lapsed tõepoolest nad õpivad Jumala kohta ja siis nad võivad temaga ka kohtuda, nii et nad tajuvad ära, nad õpivad tundma nagu Jumala ligiolu üle üldse nii-öelda ruumiski või oma elus või teine teema on kindlasti Jumala hääle kuulmine, et mis iga kristlase jaoks on ju ülimalt oluline, et samamoodi, et kuidas õpetada lastele seda, et Jumal nendega kõneleb, et kuidas Jumal kõneleb, et kui me räägime Jumala häälest, siis laps on väga kergesti öelda, et aga ma ei kuule Jumala häält, sest et tema kogemus on see, et Jumala et hääle kuulmine toimub kõrvade kaudu, aga et Jumal võib kõneleda meie südames hoopis teistel viisidel ja me võime seda tajuda kui ühe tundena või näha seda ühe pildina, et need on nagu kindlasti kaks sellist valdkonda, mida ma nagu rõhutaksin, et mis ma olen näinud oma elus, et on nagu väga-väga olulised selleks, et ma vaimulikult kasvaksin ja järjest rohkem Jumalat armastaksin ja temaga koos käiksin ja mis on ka laste puhul äärmiselt oluline.
Et võiks öelda, et see raamat juhatab nagu lapse Jumalaga suhtes, et tal tekiks üks ühele sõbra suhe, mitte see ei oleks vahendatud õpetaja poolt?
Jaa, seda kindlasti. Et ühest küljest see annab kindlasti ka lastetöötajatele, kes seal tunnis on sellised häid näpunäiteid, et kuidas ühiselt ollagi seal Jumala ligiolus, kuidas õppida tema hääl kuulma, aga samas tõepoolest, et kui laps saab selle nii-öelda need praktilised juhendid seal tunnis või ka lapsevanematelt või kellelt iganes, kes seda raamatud vaevad, et need ei ole ainult, see ei ole kindlasti ainult lastetöötajatele, siis see kindlasti annab talle nagu sellised väga head juhtnöörid ka, kuidas seda väljaspool kirikut teha.
Kas teil on hetkel ka raamat käepärast, võiksite te öelda nende peatükkide pealkirjad, näiteks kui mõni on mõtlemas, kas osta seda raamatut või mitte, et mis seal täpsemalt see siis sisaldub ja leidub?
Jaa, ma võin seda teha küll. Et kui te siin küsisite alguses, et miks see 21. sajand siis pöördeline on, siis tegelikult selle raamatu esimene osa käsitlebki seda vajadust, et miks meil oleks vaja maha istuda ja mõtiskleda selle üle, et kas on vaja midagi muuta. Ja siin on sellised peatükid, nagu lapsed vajavad kogemust Jumalaga, mida peaksime lastele õpetama ja miks. Jüngriks tegemine ja treenimine, eesmärgi määratlemine, siis on üks selline natukene võib-olla naljakas pealkiri, Eeli, ma kutsun sind lastetöösse, et see paneb võib-olla nii mõnegi mõtlema, kes on arvanud, et tema küll lastega ei peaks tegelema, et äkki siiski. Samas on siin ka peatükk vanemate roll laste jüngriteks kasvatamiseks, et see on kindlasti äärmiselt oluline. Ja ka muusikud ja lastetöö, et kuidas samamoodi see muusika avab meile selle atmosfääri, et me saame kergemini Jumalat kogeda. Ja teine osa ongi siis sellised praktilised nõuanded, lapsed ja püha vaim, praktilisi suuniseid laste juhtimiseks püha vaimuga ristimisse, mis on ka oluline teema. Lapsed kuulevad Jumala häält, palvetavad lapsed, lapsed tervendavad haigeid, lapsed evangelistide jutlustajatena. Lapsed ning imed ja tunnustähed, kooli, eelikud ja Jumal. Et need on nagu need põhilised teemad, mida siin käsiteltakse.
Võiks öelda siis, et huvigruppideks võiks olla nii lapsevanemad muusikategijad kui ka lastetöötegijad, kes saaksid sellest raamatust kasu. Nüüd, kui te ise olete seda raamatut valmistanud, ma ei tea, palju te olete toimetamise tõlkimisega seotud olnud, et mis on olnud teie jaoks kõige suurem avastuspunkt või aha-punkt, mis te olete rakendanud ja vaatanud, et vau, see tõesti toimib?
On kindlasti see sama esimene punkt, mis ma välja tõin, see, kuidas lapsed Jumala ligiolu võivad kogeda. Ja samuti see Jumala hääle kuulmise teema ka. et seda me hakkasime siin oma koguduses kohe rakendama, et ei ole üldse vahet, missuguseid materjale sa kasutad, et kui sa lihtsalt nagu sead sisse nii-öelda selle aja, kus me nüüd oleme Jumalaga ja me võtame lihtsalt, panen kas või mingi ülistus laulu vaikselt mängima ja me võtame aega lihtsalt, et vaikselt ülistada Jumalat või vaikselt lihtsalt olla ja kuulata Jumala häält, siis on olnud lihtsalt nii võrratult soe tunne näha, kuidas lapsed reaalselt kogevadki Jumalaga, kuidas Jumal kõnetab neid ja kuidas lapsed võib-olla, kes tunnis on siuksed või muidu loomult on sellised möllajad ja ringi hüppajad, kuidas nad lihtsalt tajuvadki seda sellist Jumala rahu ja Jumala headust selle aja jooksul, kus me võtame võib-olla 5 või 10 minutit ainult, lihtsalt vaikselt olla Jumalaga ja nad õpivad kogema seda atmosfääri, et see ei ole täiskasvanut, aga nagu üldse midagi sellist, mida lapsed ei võiks kogeda. Et see on olnud üks väga eriline asi ja see on huvitav, kuidas lapsed ise ütlevad ka, et see on nende tunnis, nende lemmik osa, nii et noh, see ongi, et ma ei saa seda mitte millegi muuga nagu selgitada kui seda, et see on lihtsalt Jumal, kes tuleb nende ligi ja nad kogevad teda ja saavad julgustatud ja värskendatud ja kogevad Jumala rahu ja headust.
Küsiks siis, kust on võimalik seda raamatut osta ja mis on tema hind?
Raamatut on võimalik osta erinevatest kohtadest ja hinnad on siis, noh, kuna igal kauplusel on natukene oma poliitika, siis hinnad saab iga huvitatu siis ise välja uurida, aga neid on võimalik saada siis kristlikust raamatupoest Logos. Nende e-poes on see ka müügil. Samuti on see müügil kõigis Apollo kauplustes ja e-poes. Tallinnas Toompea 4 pühikogudusest on pühapäeviti võimalik osta ja TV7 e-poest samuti.
Väga meeldiv ja kui te võiksite lõpetuses, kas ütleksite midagi kõikidele Eesti lastetöö tegijatele, midagi julgustuseks või selliseks innustuseks?
Võib-olla seda, et ärge kunagi alahinnake laste potentsiaali, vaimuliku potentsiaali. Et kõik see, mida Jumal on annud oma sõnas, mida ta on igatsenud, et teevad täiskasvanud, palvetavad haigete eest, kuulevad tema häält, veedavad aega tema ligiolus, samamoodi teevad imesid ja tunnustähti sellisel viisil, nagu ta on kutsunud kõiki oma järgijaid tegema, siis ajalugu näitab, et Jumal kasutab selles ka lapsi, nii et olge lihtsalt julged nagu usaldama Jumalat nendes asjades, mis Jumal meie lastele tahab anda ja julgema neid asju neile ka pakkuda.
Aamen. Õnnistatud lastetööd teile Nelipühi kirikusse ja raadio kuulajatena võiksime ka palvetada, et tõesti üks õnnistus ja Jumala soosing võiks olla selle raamatu peale, et kes seda kasutab, siis tõepoolest need Jumala viljad võiksid jõuda lähikonda nende laste eludesse ja miks mitte ka kaugemale.
Ja, suur tänu.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Pereraadio lõppeva nädala hommiku kõnelused on olnud tänase nädalakaja sisuks ning sõna said Enok Haamer, Urmas Viilma, Tauno Toompu, Mervi Kalmus, Rait Tõnnuri ja Maret Põld. Intervjuude tegemise eest suur aitäh Pereraadio hommiku toimetajatele Rauno Verile, Tauno Toompuule, Laura Jõgarile ja Egle Holmanile. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uued jutud on teie ees juba nädalakaja järgmises saates uuel nädalal. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!
Sinu nime kiidan ma, sinu nime kiidan ma. kui sind palun mulle vastad, kõigest halvast üles tõstad, sina suudad kõike, on see suur või väike.